kasali ka sa puntuhan, dinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nakasusulasok na paghahari na idinulot, masalimuot ng pagkagapos ng imperyo. Pangungot ang paglapastangan sa ating kababaihan, kung saan ang pagsikat ng araw, ang hakit ay kadiliman. Armas na ng paninindigan ang kailangan.
Sa kabila ng paghihirap ay pangarap para sa perlas ng silangan. Nagiging mailap sa sariling bayan dahil sa mga palabas na makakaluran. Di pa rin Pilipino ang nakikita mo, namumuno sa gobyerno. Ang tunay na bayaning nakikita ko, mag-aamang gagawang bansa kay inyo.
Ang panabang banaag ang maharlika, lagi yung pinamana upa, maging sukatan ng gitik. Nanakaumid ang tinig sa hapi ng balang buka na tinago. Nagdurugo pa rin ang mga naghahak naming alim. Lakan diwang nakambini ang ninig sa aming baluti. May sinagang kalatas sa matayog na lunggati. At ang lilik na panabas ang umasa sa aming pangil. Maso at kari, libag ng kapit-pisig. Tapos na ang madugo at sobrang haba na palugid. Revolusyon ang pandiwan, iilaya ang pangalan. Tulto kay katapangan, pangungusap ko sa bayan. Halika at lumaban.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga listeners sa ating programa dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka, narinig po natin ang awiting May Pamagat na Silangan na hatid po sa atin ng Lion and the Scouts, isa pong alternative rap group, no, na napakaganda po ng kanilang awitin, no? At marami silang rap na hindi lang simpleng mga rap eh, kundi ito po'y may mga nilalaman na mga issue, nilalaman na mga makabayang mensahe para po sa ating mga mahilig sa musika. Ito po yung kapuntong si Edge. Ngayong hapon po ay kakaibang paglalakbay ang atin pong ihahatid sa inyo para tayong pupunta sa isang baga may tinatawag diyan sa na term travelogue, 'di ba? Parang tayo ay maglalakbay sabay-sabay, tapos meron tayong discussion, no? At ito nga kakaiba dahil po hindi po ito basta-bastang tour ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Kundi ito po ay may makabuluhan ng mga insights na atin pong makukuha, no, sa paglalakbay natin. Pero bago po 'yan, bago ko ikwento sa inyo ito pong travel natin, kasama po natin ang ating travel buddy. Oh, di ba may travel buddy tayo ngayong hapon? Kasama po natin ang coordinator po mula po sa atin pong isa pong organisasyon. Ito pong People Solidarity and Education Tours Incorporated. Kasama po natin isa pong graduate ng Communication Research ng College of Mass Communication, si Miss Lynn Angelica Pano. Magandang hapon sa iyo, Lynn.
Hi, Edge. Magandang hapon at good afternoon din sa lahat ng mga nakikinig sa DZUP.
Ayan. Simulan natin itong mga pagtatanong natin. Bago tayo tumungo sa mga travel destinations natin at yung mga gusto nating puntahan, tanong ko muna sa iyo, ikaw ba likas na mahilig bumiyahe?
Hindi.
Hindi. Pero nakapunta ka na ng iba't ibang mga bansa. Nag-research ako eh. Napunta ka na ng Europe. Na-travel mo na ang Asia, 'di ba? Nakalakbay ka na sa Asia. At sa ating mismong bansa hindi ka pahuhuli dahil nakapunta ka na sa iba't ibang lugar. Sagada, nakapunta ka na ba ng Sagada?
Hindi pa.
Hindi pa. Pero yung mga top destinations rin siguro ay napuntahan mo na. Sabi mo hindi ka mahilig, pero bakit ka napupunta sa mga lugar?
Mahilig mag-travel kasi syempre lumalaki ako, parang ano naman 'yan eh, hobby ng mga mayayaman, 'di ba? Parang magastos mag-travel. Pero accidental lang din yung pagkakapadpad ko sa kung saan-saan kasi nag-masters ako. Sabi ko ganun, gusto kong mag-international work. Pero hindi pa dahil sa gusto kong mag-travel kasi gusto kong ma-expose sa or maka-interact yung mga taga galing ibang bansa, 'di ba? Malaman yung mga experiences and stories nila, ganyan. So yun, nag-take ako ng Masters in International Studies. Tapos,
dito rin ba yan sa UP?
Oo. Okay. Na hindi ko na tinapos. Hindi na natapos kasi noon na naka-land ako ng trabaho sa isang international NGO, masyado ng demanding yung trabaho. Tapos, hands-on na.
Lakbay ka ng lakbay.
Oo, kahit yung mga mismong kinukwento ng prof namin noon na, nakapunta na ba kayo sa ganitong lugar? Ganyan, pag nagpunta kayo dito, puntahan nyo yung ganyan. So yun, first few months pa lang ng trabaho ko, marami ng mga involved na travel. So, hindi ko na rin natuloy. Pero yun nga.
Pero hindi, in the process, nagustuhan mo naman yung mga travels na ito?
Actually, kahit hanggang ngayon, hindi pa rin, well, dahil sa purpose, no? Hindi na yun dahil lang gusto kong mag-relax o i-escape.
Pumunta sa mga tourist destinations.
Oo, yung mga ganun. Hindi diba? Na eh. Kasi nung napunta rin ako dito sa PSET, sa People Solidarity and Education Tours, dun sa process ng pag-re-research at pag-intindi sa ano ba ang solidarity tourism, mas na-appreciate ko yung traveling. Hindi dahil sa makikita ko yung mga magagandang lugar, kundi dahil may purpose siya. At later on, I think, mas i-detail natin yan.
Pero dahil nabanggit mo yung mga key terms, no? Talagang narinig ko yung sabi mo, tourism. Ano bang masama sa, meron ba kayo, ano bang concept ng tourism? Kasi, for example, ako, gusto ko maglakbay sa mga, syempre napaka-powerful ng media, di ba? Alam ko, bilang isang communication student, alam mo yan kung gaano napaka-persuasive, di ba? Di ba parang ikaw maiinganyo ka talaga? Especially, meron pang team song yung ating Department of Tourism. Kung sa Pilipinas yan, ha, talagang ikaw ay mapapalakbay dahil ang gaganda ng mga tanawin. Oh. Parang only in the Philippines, di ba? Wow, Philippines, nag-evolve pa ito.
It's more fun in the Philippines. Diba? Mas talagang sinushowcase yung mga colorful na cultures and tradition natin, di ba?
Ano ang critic niyo dito sa gitong klase ng konsepto ng paglalakbay na tourism, no, yung primary na factor kung bakit ka pupunta sa isang lugar?
Oh, kasi yung mainly, no, yung tourism natin, hindi natin nakikita na doon pala sa proseso ng pag-promote at pag-develop ng mga tourist destinations, ang dami palang nawawalan ng trabaho. Mm-hmm. Ang daming nawawalan ng kabuhayan, ng bahay.
Hindi ba nakakalikha ito ng trabaho on the other
supposedly,
hand?
Supposedly, oo. Kasi nga, sabi nga nila, engine of development yan, di ba? Mm-hmm. Talagang ang laki-laki ng mga revenue na kinikita ng gobyerno natin dyan, dun sa mga turista. Pero hindi rin pala, kasi halimbawa, itong isang community na napuntahan namin sa Batangas, no? La Iya, diba? Kilala rin yan sa mga white
resort.
Sand,
mga
beach, ganyan. At ide-develop nga siya as Boracay, the Boracay of Batangas. Yan. Pero nakita namin na 600 families yung instantly nawala ng bahay dahil gusto nilang mag-develop ng isang private beach resort doon sa coastline na yon.
Ito yung mga residente ng lugar na yon. So sila yung ma-uproot sa kanilang lugar.
Oo, at doon pa sila. Wala pang mga nakatira doon, yung mga ninuno nila, mga lolo't lola nila. Mm-hmm. Sila na yung mga nag-clear nung coastal area. At doon, nangisda sila, nagtanim. Mm-hmm. Tapos doon hanggang sa nabuo na nila yung community, no? At magaganda yung bahay ng mga mangingisda noon, eh, mga konkreto na. Mm-hmm. Tapos nagtayo na rin sila ng mga cottages. Mm-hmm. Kasi nga, alam mo naman mga Pilipino, di ba? Talagang kayo diyan, lahat ng pwedeng pagkakitaan. Papasokan yan para paunla rin yung buhay niya. So may mga cottages na rin sila doon. Mga simentado na rin. May tiles, second floor na, may ganun. At sabi nga nung mga taga roon na nakausap namin, noon daw kahit yung mga bata, hindi umaasa sa mga magulang nila, pambaon sa school, pambili ng project. Kasi pag sumama sila dun sa yung commercial na fishing boat, yan, pag uwi nila, meron silang 100 plus or 200 pesos na ano, yun na yung pinambabaon nila. Yun na yung pambili nila ng project. Pero ngayon, talagang ano, hirap sila. Mm-hmm. At kahit yung mga magulang nila, noon tuwang-tuwa, araw-araw pumapasok yung mga bata sa school. Pero ngayon, dahil talagang pinagbawalan na silang, giniba na yung bahay nila, pinagbawalan silang mangisda doon sa dagat. Tapos, even yung mga shanties na tinayo nila doon, gusto pang ipag-iba. Mm-hmm. So, hirap na hirap sila. Tapos yung mga nanay, sa halip na matuwa na araw-araw pumapasok yung mga bata, namumroblema.
Kasi walang pambaon o yung lugar. O paano
pagkain
yung
pa lang
pagkain
nila, di ba?
Parang ito, share ko lang din, no, yung isang research ng isang estudyante din dito sa UP na si John Michael Ferrarin. Mm-hmm. Inaral rin niya yung sa Boracay, no? Mm-hmm. Kasi di ba tingin natin, oh, top tourist destination, laging binibida. Pero on the other side nito, napakatindi rin ng pollution na nakokos nitong... parang yun talaga yung nagiging negosyo, yung turismo doon sa lugar. Di ba? May mga samples nga, ng water samples na nakitaan na napakadumi, no? Galing nga sa waste, no? Ng mga naglalakihang hotel, establishment sa lugar, doon pala papunta lahat sa dagat. Kaya ang ending, napakarumi ng tubig.
Oo, ganun din sa Palawan eh. Diba? El Nido, Coron.
Tama. Bukod pa dito sa adverse effects sa environment, no, isa pa sa nakita sa kanyang pag-aaral ay yung usapin ng displacement ng mga ati communities. Eh, makailang beses ko na rin nakita yung documentary, no, na pinapakita na talagang nawawala. Mm-mm. Tulad na nabanggit mo sa La Iya, na-uproot, no, yung mga communities na native. Mm-mm. Sa lugar na yon. Sa halip na sila yung, kumbaga sila yung ano doon eh, sila yung naninirahan, sila yung nag-nurture ng lugar na yon, nag-alaga for the longest time. Eh pagdating nitong tourism na ito, kumbaga yung mukha niya, ang kabilang mukha ng masayang turismo na kinakanta natin at tinatangkilik natin ay yung malulungkot na mga kwento, no, ng mga residente. So
pero pag tinignan mo yung mga advertisements, no, pinapakita mga ati-atihan, sumasayaw, suot yung mga native na ano, na kasuotan nila. Tapos yung isa pa ng problema diyan, since nabanggit mo na rin ngayong mga katutubo ganyan, meron din namang mga ilang instances na hinahayaan nila yung ilan na magstay sa community pero para i-showcase yung kultura. So parang hindi na siya nagiging natural. Mm-hmm. Parang yun, commercialized na yung
na-exoticize. Kultura. Tama ba yung term ko? Nagiging exotic sila. Mm-hmm. Uy, mayroong mga ano dyan, pa-picture tayo sa mga IP communities dyan kasi magandang pang Facebook yan. Diba ganun rin yung punto dyan? No? So, yun, nakakalungkot na ganyan. Ako, minsan may ganyan tayong tendencies.
Ako rin, may
gusto kong pumunta dyan kasi ano, makapagpa-picture nga.
May isang instance souvenir. Ginawa ko yan eh. Sa ano, sa Baguio, di ba? Yung mga nagpapasuot ng costume, eh mura nga naman, parang 5 piso, 10 piso. Guilty ako dyan, ginawa ko isang beses eh. Pero nung sumunod na, nung mga sinama na ulit ako ng mga friends ko doon, parang na-realize ko, ay, hindi pala. Parang kino-commercialize yung culture kasi, well, wala namang masama na, di ba? Parang napopromote niya. Kaya lang kasi, namamask na nun yung poverty. Na parang bakit ba ito ginagawa ng mga katutubo? Na parang nawawala na yung pagiging sacred ng kultura nila. Kahit nga sa Sagada eh, yung mga ginagawang souvenir, yung mga nakikitang buto doon sa hanging coffins. Mm-hmm. Eh, sagrado yun para sa mga katutubo, yung mga buto ng mga ninuno nila, ganyan. So, yun, minamaski yung poverty na parang yung mga taong ito napipilitang ibenta yung kultura nila kasi nga kahirapan eh. Tapos ito, easy money. Diba? Parang, hindi naman tayo against sa easy money kung kikita sila, kailangan nila. Pero ibig sabihin, hindi na-address yung root causes of poverty nitong mga taong ito. At dun ka mapapatanong, talaga bang engine of growth nga ba talaga itong tourism? Sino ba talaga yung kumikita at nakikinabang dyan?
Nako, yun nga. Kasi yan ang lagi natin narinig sa balita, no, kung paano pala iboboost yung tourism. Dito nga sa Pilipinas, napansin nyo ba, halos lahat ng ng pagkain o ritual, merong piyesta o merong mga festival. Diba? Kahit nga, Walis Tambo, may festival na. Kahit kasi sa Davao, durian, at lahat ng prutas na pwedeng pagkakita. Lahat-lahat na po. No, parang, ano ba? Parang dito sa Pilipinas, araw-araw may festival. Wala namang masamahan sa magiging happy natin o isang sineselebrate natin yung ating mga tradisyon. Pero magtataka ka rin sa isang banda na bakit, ano ba ang primary motive nito? Ito ba ay para i-promote? At kumbaga ay para tangkilikin natin yung sariling atin o di kaya ay mag-create ng sabi mo nga kanina, mag-attract ng tourism. Oo. No, parang nga ay ewan ko, parang ganoon yung konsepto doon.
Sino talaga yung kumikita rin doon sa, di ba? Pagka may mga products ganyan. Usually yan pag sinuri mo, actually may mga researches nga na nagpapakita na talagang napupunta rin yan sa mga big businesses at most of the time mga multinational companies pa talaga. Tapos kung ano man yung napupunta dun sa, halimbawa yung tour guide mo, nag-homestay accommodation ka, ganyan. Ayun yung mga mumu na lang ng mga, di ba, mga revenue sa tourism. Pero yung mga malalaking revenues talaga dyan na pupunta sa mga airlines, sa mga hotels, at kung ano-ano pang mga negosyo na nandyan. Pero yung mga communities, yung mga tao dun sa mga destination, sa mga travel destinations na yun, yun pa rin naman yung buhay nila. At lalo lang silang naging dependent dun sa mga tourism-related na mga services. In essence, hindi naman nabago yung kalidad ng buhay nila, di ba?
Sa ating pagbabalik po, pag-usapan natin kung meron pong critique na ganito sa ecotourism o yung mga festival na kaliwat kanan, no, walang katapusang mga selebrasyon sa ngalan po ng turismo at ginansya. Ano naman ang alternative ng People Solidarity and Education Tours Incorporated? So, usaping ito, meron silang sinasabing solidarity tours. Paano ba ito naiiba doon sa mga travel and tours, no, na ino-offer sa online, sa iba't iba? Kasi ang dami po ngayon na mga nag-o-offer ng ganyang negosyo na sila ay magsiset sa iyo ng tour package. Yeah, ano ngayon? Ano ang ending nito? Ano bang kaibahan ng Piset para dito? Yan po ang ating tatalakayin matapos po ang ilang paalala. Kung nais nyo pong makibahagi sa ating talakayan, tanungin mismo si Lynn ng Piset kung ano ang kanyang pananaw o kayo'y tutol sa kanyang pananaw, pwede po yan, ha? Mag-engage tayo sa isang masustansyang talakayan dito sa ating programa. Pwede po kayong tumawag sa 503-8288 or mag-text po kayo sa 0927-220-8332. At yung mga naka-internet ngayon, ay pwede nyo kaming mag-comment kayo sa facebook.com/DZUP1602AM. At yung mga nakikinig sa atin sa ibang mga bansa na gustong makipag-ugnayan, no? Actually, hindi lang sa radyo tayo nasa www.dzup.org. Kahit saan ka man, maririnig nyo po ang DZUP. Magbabalik po tayo, makalipas pas namang ilang paalala. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ang sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhayan.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain. Sunugin.
At
kunin.
Ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Tuloy-tuloy po ang ating talakayan dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa ating himpilan sa DZUP 1602. Nako, relax yung ating discussion dahil paglalakbay, no? Pero alternative na paglalakbay ang ating tatalakayin dahil kasama po natin ang People Solidarity and Education Tours Incorporated o PSET, tama ba? PSET. Nandito po ang kanilang coordinator na si Lynn Angelica Pano. Kanina po tinalakay natin, no, yung papano yung wala ko ibang term na maisip, nabababoy ng turismo. O ito pong for the sake of profit, no? Ito pong mga kultura, ang mamamayan, ang lugar mismo, no? Paano nito nasisira yung beauty ng lugar dahil nga po doon sa dahil sa konsepto na kailangan kumita. Ito yung nagiging destructive na sa halip na ma-promote, no, yung at maalagaan yung lugar. Ako nga minsan nung nagbiyahe ako sa Sikihor, sabi ko sana hindi to matulad ng Boracay na yung ang daming establishment, ang daming coffee shop na alam mo naman na mga foreign coffee shop ito. Alam mo yun, parang pupunta ka sa isang lugar pero parang hindi ka, example sa Boracay, yung personal ko pong take ito ha, depende po sa inyo kung ganun rin yung naramdaman nyo. Nung pumunta ako last time ng Boracay, sabi ko, parang di ako umalis ng Maynila kasi bukod sa mga tao na mga taga Maynila o mga taga syudad, nandun rin. So parang bukod pa doon, yung establishment mismo, ang dami, parang sa buong station 1, 2, 3, nandun lahat ng mga hotel, nandun lahat ng mga, ano ba yun, cafe, yung mga cafe,
bar.
Parang hindi ka umalis, no? Parang gusto mo nang makalanghap ng sariwang hangin, pero ang nakikita mo, yung mga concrete structures, di ba nga, parang concrete jungle na ginagawa doon sa paraiso, no, ng Boracay. So sabi ko nga, sana hindi mangyari to sa Sikiho dahil napakaganda at napakalinis pa rin ng tubig sa lugar na yun. Balikan natin si Lynn. Eh kung ito may ganitong klase ng nangyayari, no? May ganitong kritik kayo sa usapin ng turismo, ano naman ang alternative na ino-offer ng People Solidarity and Education Tours? Ano ba itong sinasabi niyong Solidarity Tours?
Yan, yung Solidarity Tourism, no? Yan actually isa sa mga alternative na lumitaw dahil nga dun sa mga iba't ibang, yan, sa mga samut-saring kritik dun sa mass tourism o yung conventional tourism na yan. Meron dyan mga tinatawag na ecotourism na gusto nilang pangalagaan daw yung nature, ganyan. Justice tourism, merong urban tourism, pro-poor tourism, maraming tawag, no? Pero yung solidarity tourism, talagang dun kasi na-emphasize yung pakikiisa nung turista, nung traveler, dun sa mga tao sa kanyang destination. No, hindi ka lang basta nag-selfie doon sa isang magandang ano sa sunrise o sa bundok, sa kung saan mong magandang scenery doon sa lugar, kundi talagang nakipag-interact ka meaningfully doon sa mga lokal doon sa iyong destination at inalam mo yung kalagayan nila, 'di ba? Kasi parang ganun din naman talaga yung original essence ng pagta-travel, no? Mm-hmm. Yung matuto ka ng mas lumawak yung horizon mo, matuto ka na ibang kultura, ganyan, maka-interact ka ng mga ibang mga tao. Hindi lang yung, ngayon kasi tayo, nakukontento na lang tayo sa pagsiselfie eh, tapos nakapag-relax, nakapagsaya, ganun na.
Hindi pero mo yung, na-i-experience yung lugar, di ba? Parang lahat ng gusto mo i-capture yung moment hanggang ending mo, parang ano nga meron sa lugar na to? Sino nga itong mga to?
Exactly.
Kasi puro picture na lang laman, di ba?
Ano nga bang nangyari sa akin sa lugar na to? Ano bang napulot ko? Na nagpunta ako dito. So yun, doon sa solidarity tourism, ang binibigyan niya emphasis, yung pag interact mo meaningfully. At dahil nga solidarity siya, ibig sabihin after nung travel mo, mga hindi natapos yung travel mo dun sa araw na nandun ka eh. Kundi kahit pag alis mo, may baon-baon ka na may nabago sa'yo or andun pa rin yung linkages mo with the people in the community. Mm-hmm. Ganyan. Kaya tinatawag na solidarity. At ibang level pa, no, higher level pa yung meron kang i-contribute para dun sa ikabubuti ng kalagayan nila doon. Kasi usually naman yung mga communities nga sa mga travel destinations, di ba? Mga simpleng ano lang yan, komunidad or mahirap pa nga eh, di ba? Mm-hmm. So kung meron kang na-contribute, halimbawa sa livelihood nila, na-i-connect mo sila sa someone else na merong pwedeng makatulong sa kanila para magkaroon ng better opportunities, di ba? Yun, that's a form of ano, parang solidarity with them. Lalong-lalo pa kung merong mga isyong kinakaharap yung komunidad. Halimbawa, yun nga, bukod sa issue ng livelihood, yung causes ng poverty nila or kung ano man dinadanas nila, yun.
Part yun, no, ng buong pagkatuto. Pero okay. Lin, nice kung tanungin lang, diretsahang tanong to ha. Para kanino ba ang solidarity tours na ito? Kasi nga, may ilang sektor sa lipunang Pilipino na nagta-travel dahil gusto ng escape. Mm-hmm. Oh, nabanggit natin over the break kanina yung ako rin guilty na naman ako doon eh. Kasi nga 'di ba pag sa stressful
stress
na sa trabaho, sa mga kinakaharap mong challenges sa araw-araw, parang may 'di ba ang usual na at laging pinapakete sa mga biyahe at mga tourist destinations, dito ka mag-unwind. Mm-hmm. Dito ka mag kumbaga ibuhos mo lahat ng stress mo para paglabas mo, pagbalik mo sa workplace mo, renewed
refresh ka na,
hindi ka na mukhang haggard. Mm-hmm. 'Di ba? Ganun 'yun, 'di ba?
Kailangan ko na mag-travel.
So paano 'yun? So ito ba ina-address niyo ba ito sa solidarity tours na ito, itong segment na society na ganun yung pananaw sa pagbibiyahe?
Mm-hmm. Actually ang gusto naman nating ma-achieve dyan sa solidarity tourism na yun ay yung maging mutually beneficial siya. Kasi sa ngayon yung mass tourism, beneficial lang siya dun sa mga big businesses, especially multinationals, at saka dun sa traveler na gustong mag-unwind, gustong magsaya and all. Diba?
Nakikita ko yung kontsabahan nito eh. Kasi una sa lahat, yung mga airline may mga promo. Pagdating mo dun, may promo din yung mga hotel. So parang feeling mo, parang ano ka pa, naka-save ka pa. Pero ang ending pala, lahat ng pera mo, ubus eh. Kasi i-avail mo to lahat. Kasi sayang, sabihin mo, once in a lifetime lang naman ako magbiyahe o minsan baka wala na ang promo na itong bukas. Tama yung sinabi mo na parang, uy, ang kumikita talaga dito, itong malalaking mga negosyo at mga korporasyon na to, di ba?
Pero pag tayo naman, pag sa solidarity tours dyan, gusto natin, mas makinabang sana yung bukod dun sa traveler, ay yung mga talagang dun nakabase or nakatira sa community. Kasi after all, tayo yung nag-invade sa community nila, di ba? Halimbawa, saan ba tayo madalas mag-trekking, di ba? May mga nakatira doon, mga katutubo, ganyan. Hindi nga natin alam, baka ancestral land nila yun. Talagang we owe it to them kasi sila yung nag-aalaga noon, di ba? For the longest time. Yung mga katutubo, sila yung dahilan kung bakit andyan pa rin yung mga kabundukan na tinetrek natin, di ba? Pero hindi natin, parang more often than not, mas nasa peripheries lang sila or hindi talaga natin sila na i-consider sa mga travels natin.
Mm-hmm.
So yun, ang purpose natin dito sa Solidarity Travels ay ma-ensure na nagbe-benefit sila, no, above everyone else.
At yung traveler mismo ay may dagdag na kaalaman after. Hindi yung parang, yun lang, mga picture lang lahat ng kanyang bit-bit, kundi may dagdag siyang, siguro nakakatulong rin sa kanyang, kumbaga, holistic na pananaw ng pagbibiyahe, di ba? Malalim yun, ha? Pero ito ba, tingin mo ba sa realidad, may mga Pinoy bang kumakagat nito or mostly foreigners ang inyong target na mga nag-e-engage sa mga solidarity tours na ito?
Actually, yung PSET naman, open naman siya, no, para sa
lahat.
Sa lahat, sa locals, saka sa internationals. Ayun, tapos meron nga kaming tagline, di ba? See the Philippines, learn and make a difference. So, hindi ka lang basta nag-sightseeing at natuto eh. Parang meron ka pa rin, kumbaga, napoprovidean ka ng opportunity na to do something meaningful for your community. Ganyan.
Can you share some examples no, na siguro sa mga naging ano ninyo, na, mga client ba tawag doon o mga travelers na in-avail ang inyong services dito sa PISET o yung inyong program?
Meron kaming isa no, from Spain. Sobrang tuwang-tuwa siya doon sa solidarity travel experience niya with PISET. Kasi sabi niyang ganun, siya, ang field niya kasi international cooperation. Tapos, di syempre, dahil ano naman siya, educated na tao naman, sabi niya ganun, gusto niyang minimake sure na tuwing magta-travel siya, nagre-research muna siya tungkol dun sa lugar na pupuntahan niya. Tapos, yung tinatry niya rin mag-interact na, kunyari, magtatanong siya sa mga locals, saan ba yung ganito, paano pumunta sa ganyan, which is normal naman, tingin ko ginagawa rin ng mga iba pa. Pero yung maka-interact mo talaga, yung mag-spend ka talaga ng time with communities, lalong-lalo na yung, ang napuntahan niya kasi yung sa Laia nga, sa Batangas. Doon, yung palang interaction niya sa mga bata, tuwang-tuwa na siya. Tapos dun sa community, at lalong-lalo na, nung nalaman niya na kung ano ba yung ecotourism project na dahilan ng pagka-demolish ng kabahaya ng mga fisherfolk communities doon. At yun, na kumbaga na-motivate din siya lalo na tuwing pupunta siya sa isang lugar, hindi na lang siya basta magre-research at mag-i-interact with the locals, kundi talagang he will try to do something para dun sa community. At hanggang ngayon nga, he keeps asking for updates about the community at kung ano yung pwede niyang gawin, kahit yung simpleng mag-sign ng petition at ipakalat yung to spread the word about the plight of the fisherfolk community dun sa Laia.
So ito mga programs na ito bukod sa kasi hindi lang ito sa travel no, yung pag-arrange ng travel ng inyong mga nakakausap, kundi may mga programs. Nabasa ko somewhere na may integration programs kayong sineset talaga na kumbaga ay ito ay program para talaga talagang ano, in-depth yung kanilang experience. Hindi lang yung bumiyahe tapos nawala lang. Parang yun, wala. Hindi mo na maaalala in the next few years. Oo. Tama, Lynn?
Oo. Kasi yung PISET, yun nga, sa iba-ibang yung klase ng travels na in-offer namin. Yung isa dyan, heritage tours. So, yun, parang going back to your roots, parang knowing your heritage, ganyan. Mga short term, ano, 2 to 3 days. Para kang nag-educational tour. Pero, syempre, laging may component yun ng community interaction. So, halimbawa, mga foreigners na mamasyal sa Maynila, wala silang time pumunta sa mga probinsya, dito lang sa Maynila. So, dadali namin sila sa mga major tourist attractions, sa mga historical sites natin dyan, Luneta, Intramuros. Pero, we make sure na they have a chance to interact with locals. Na, halimbawa, yung mga vendors sa Luneta. So, tinatanong namin sa kanila, gusto nyo bang kumain sa fast food, sa restaurant, o gusto nyo mag-lunch kasama itong mga vendors? So, meron naman mga, mostly, or halos lahat naman sa kanila actually, game sila na, sige, dito tayo sa mga vendors, kain tayo ng mga mangga, kung ano may in-offer nila dyan. Tapos, yun, nakikipagkwentuhan sila at sa proseso ng pag-share ng mga vendors ng mga issues na kinakaharap nila, like the privatization of Luneta, at dahil nga doon ay na-endanger sila, no? Pwedeng actually, maraming beses na silang tinry na paalisin dun sa Luneta Park. At yun, dahil sa pag nalalaman yun ng mga turista, di syempre parang mas na bukod sa natuto rin sila no, yung mga realities ng Pilipinas, meron ding part sa kanila na gusto nila talagang tumulong. Tapos meron din namang instances na hindi lang naman laging yung mga vendors o yung mga mahihirap yung tinutulungan. Kahit yung mga vendors, nag-aalok din sila ng tulong. Halimbawa, meron kaming turista from Zambia. Sabi niya ganun, amazed na amazed siya kasi very organized yung mga vendors. Eh. Parang talaga nagawa niyo i-expose yung corruption dyan sa Luneta Park. Ganun. Talaga, nagawa ninyo na parang dinemolish na kasi yung mga stalls nila before eh. Tapos lumaban yung mga vendors. So, nakakapag-stay pa rin sila doon hanggang ngayon. Di amazed na amazed yung taga Zambia. Sabi niya ganun, sa amin kasi yung mga vendors, hindi ganyan eh, parang helpless. Oo, hindi organized, very helpless, ganyan. Sabi ba naman ng mga vendors, ma'am, sige, dali nyo kami doon. I-organize namin yung mga vendors
pupunta
ninyo.
Pupunta sila ng Zambia.
Kasi actually, pag pinag-usapan din naman talaga natin yung solidarity, hindi naman siya laging one way eh, na parang the powerful or the able helping the weak, di ba? And the helpless. Kundi kahit naman yung mga mahihirap eh, they have something to share dun sa mga akala nating walang mga pinoproblema sa buhay.
Mm-hmm. Actually, ganyan. Parang two-way. Tama yung bilanggit na two-way kasi talagang iba yung learning, no?
Oo.
Iba yung nakukuha nilang experience, hindi lang yung beauty ng lugar, kundi yung experiential nga talaga siya, no? Meron siyang ano eh, may bit-bit kang kumbaga buhay na karanasan ng mga residente o yung mga tao sa lugar na yan.
At imagine mo ha, imagine mo mga Luneta vendors, hindi sila nakapag-aral pero dahil paano nila nagawang i-expose yung corruption dun sa Luneta Park at talagang na-oust pa yung ano yung
administrator
nung park. So parang 'di ba, hindi parang kahit na sabihin mong mga meron kasi tayo, 'di ba? Iba vendors lang sila ganyan. Pero hindi eh, they are capable of doing that. So talagang may matututunan tayo dun sa ating mga karaniwang mga mamamayan.
Tama. Nako, Lynn, i-insert ko lang itong kasi sabi mo napaka-condescending ng ibang tao, napaka-demeaning. Ako rin may i-relate lang ako. Ito 'yung nangyari dito sa UP, no? May mga ibang tao talaga nag-post lang siya na natanggal 'yung sunflower, kumbaga naputol or kumbaga wala namang nakalagay doon na pinitas niya 'yung sunflower na 'yon. Eh sabi niya, 'yan kasi 'yung mga ano, hindi marunong magbasa. Alam mo yung mga ganun na mga comments na talagang below the belt at talagang alam mong napaka-elite ng klase ng pananaw. No? Sana ay matanggal yan sa ating sistema na hindi po nakakatulong yan. Kaya yung nag-post na yon, ako alam mo kung sino ka. Anyway, ating pagbabalik po pag-uusapan natin ng iba pang mga aspeto, mga programa, kabahagi po ng Solidarity Tours. At iba pang mga ginagawang activities nitong PISET, no, para po sa ating mga manlalakbay, tama ba ang term na manlalakbay, mga gusto pong magkaroon pa ng makabuluhang karanasan sa kanila pong pag-iikot sa ating kapuluan, no? At yung isa pang isa aspeto na pag-usapan na siguro natin yung security naman kasi maraming areas na yun nga, example IP area sa Mindanao, paano pag tinurnin sila doon eh highly militarized ang mga lugar na to, how do you ensure the security naman na ito yung mga turista na pumupunta sa ating bayan. Yan po ang ating pag-uusapan matapos po ang maikling patalastas ng ating istasyon. Oras po natin, 10 minuto, makalipas ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 602. Kasali ka.
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka.
punto ka dyan.
We are back sa last round po ng ating talakayan. Ito po si Kapuntong Edge para po sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Kasama pa rin po natin ang ating kaibigan mula po sa People Solidarity para po sa iba't ibang solidarity tours no, na kanila pong ino-offer. Ang coordinator po ng People Solidarity and Education Tours Incorporated na si Lynn Angelica Pano. Magandang hapon muli, Lynn.
Yan, magandang hapon ulit, Edge, at sa lahat ng mga nakikinig.
Yung mga kachuchunin lamang, ang pinag-uusapan po natin, ang paksa po natin ngayong hapon, ay yung kakaibang pagbibiyahe, no, na hindi lang puro selfie at puro pag-stay sa mga mamahaling hotel at pagpupunta sa mga top tourist destinations.
Hindi lang party-party.
Party-party, di ba? Parang ito ay escape sa napaka-stressful na buhay sa syudad. O di kaya ay paghahanap ng kapalaran.
Paghahanap ng love life.
Ito po ay kakaibang tour dahil ito po ay in solidarity doon sa komunidad, pagkatuto sa kanilang kultura, at yung long term, no, nabanggit ni Lynn kanina, yung hindi lang po ito one way ang nakikinabang, kundi symbiotic, no, dahil may nakikinabang yung nandun sa komunidad, nakikinabang rin. At sa tingin ko, mas nakikinabang yung traveler dahil sa dagdag na kaalaman na kanyang bitbit pa uwi matapos ang kanyang paglalakbay. Eto, Lynn, kumusta naman yung mga, siguro magbigay ka nga ng mga ilang examples sa mga tingin mo ay napaka-memorable na mga travels na inorganize ng PISET, no, para sa mga ating mga turista o mga PhilAM siguro or mga iba't ibang mga Pinoy, no, na gustong bumalik at matuto muli ng kanila pong, o kumbaga, balikan yung kanilang roots, ika nga. Ano yung mga tumatak sa'yo? Meron ka bang memorable experiences so far?
Actually, lahat memorable, eh, no? Kasi parang bago lang yung solidarity tourism sa Pilipinas. At yun, sa proseso kasi bawat travel, meron kang laging bagong natututunan.
Hindi kahit kayo lang, ng mga nag-organize
hindi lang yung
nito.
Travelers, kundi mismo kahit ako, di ba? Parang napipilitan tuloy ako bago ko dalhin yung isang turista sa isang lugar. Ako muna magre-research. Kahit ngayong umuwi lang kami sa probinsya namin, ano na rin, nagre-research na rin ako. Ay, ito pala yung hometown ko. Ito pala ang history niya. Napakatatapang pala ng mga tao rito. So yun, yung isa sigurong, yung latest na lang muna, doon ako mag-start. Merong isang PhilAM na siyempre, ngayon lang din ulit siya bumalik sa Pilipinas. At nakakatawa kasi gusto niya talagang, ano, kumbaga, aware na siya eh, dun sa mga social realities, no? At yung main purpose niya ay hindi na lang din para balikan yung roots niya, kundi to do something for his people. Ganyan. At ang ginawa nga niya, dun sa, well, top destination pa rin talaga namin yung sa La Iya, no? Kasi talagang mahuhusay yung mga communities doon mag-host. At talagang ang daming natututunan ng mga tao doon. Ang gusto niya kasing gawin doon, i-document yung karaniwang buhay, yung mga iba-ibang pinagkakakitaan ng mga mangingisda ng La Iya para, ayun, para mabuhay. At yun, gagawa niya ng website. So sa akin, bilang staff or coordinator ng PISET, that is something very meaningful, no? Kasi parang you have this one traveler talagang
genuinely interested.
Oo,
diba?
Yun talaga yung main purpose niya ng pagta-travel. So napaka-significant noon para sa akin. Yung isa pa, yung isang group kami noon, iba-iba ang purpose. Merong para sa research niya, merong para sa thesis niya. Tapos merong isa, parang gusto niya lang magpaalam dun sa community kasi nakapunta na siya before. Sumama yung mga turista dun sa pangingisda. Hindi ako nakasama eh, kasi sabi ng mga mangingisda, wag daw babae, baka ano, baka sumabit dun sa lambat.
Kasi merong lambat
meron daw, kasi ano siya, yung malaking fishing vessel. So maghahatak talaga ng yung malaking net. Ganyan, sa madaling araw. So, sumunod na lang ako dun sa sinabi ng local kasi nga baka mamaya madisgrasya ako.
Baka di niya alam, top swimmer ka. Diba?
Wish ka lang. So, hindi na lang ako sumama pero merong isang pasaway dun na babae eh. Tourism student siya dito sa UP at gumagawa siya ng thesis niya. Talagang sumama siya dun sa pangisda. Nakihatak din siya nung lambat. Proud na proud siya, ganyan. Pero yun nga, lahat sila sobrang memorable para sa kanila yung experience na yun. At sabi nila, hindi nila alam na ganong kahirap mangisda. Tapos hating gabi pa. Pero at the same time, masaya kasi parang, diba, maliwanag yung buwan, ganyan, tapos malamig. So parang, ando na yung combination ng learning, nung masayang experience, tapos yung fact na sumama ka dun sa production work or dun sa livelihood, diba, nung mga mangingisda, parang contribution mo rin yun sa community during the time na nagsistay ka dun sa kanila. So, ano, kahit yung community na-appreciate yun. Tapos, ang nangyari nga dun, lahat kasi pag sumama ka sa barko, kaya naghatak ka ng net o hindi, kung ano yung kikitain doon, may share ka. Oo. So, yun, parang naka 100 yung isa, ganyan, may tigwa 100 silang ganun. Tapos, binili niya rin ang halo-halo doon sa community. Di ba yung mga ganung simple joys din, pero alam mong part ng isang bigger and more meaningful form of travel. Mm-hmm. Ayun, nakakatuwa. At, syempre, pinaka nakakatuwa doon sa lahat ng mga naging travels namin ay malaman yung feedback ng mga travelers.
Kasi, usually, ano ba yung mga sinasabi nila?
Yun nga eh, talagang ma-substantial yung mga discussions. Kasi di ba, usually pag kumuha ka lang ng tour guide, may mga script na silang naka-ready eh.
Memorize na nila.
Trivia. Dyan sa building na yan. Dyan nag-ano dati, nag-wave ng flag yung mga ano, nung panahon ng Hapon. Ganyan-ganyan. So parang, okay. Kasi ako mismo na-experience ko yan eh sa Intramuros. Mm-hmm. Tinry ko yung mga yung ibang mga tour guide na ano, di ba? Nagso-solo traveling ka, ganyan. May mga standard. Of course, hindi mo naman sinasabi na
ibahin mo yung
na walang sense yung mga... Siyempre, it's good to know yung those kinds of information. Pero yung sa amin kasi, minimake sure namin na yung... Pinapresent namin yung history ng Pilipinas, yung culture. Tapos ano yung connection ng history dun sa present situation ng Pilipinas. Mm-hmm. So meron kang holistic view na parang... Kasi 'di ba ang purpose mo nga ng travel matuto, malaman yung mga information tungkol dun sa lugar na binibisita mo. At hindi namin nililimit yung information dun sa ano ba ang Intramuros, kundi anong Intramuros sa konteksto ng Philippine history at dito sa present context, 'di ba? Ganyan na from the past, ano na ngayon yung nangyari, ano na yung kalagayan ng mga Pilipino. Ganyan. So, 'yun, so ang nakakatuwa naman na na-appreciate ng mga travelers namin yung feedback. Yung mga ganong inputs during the tours. At the same time, sila rin, dahil ganun yung discussion, nagsishare din sila ng mga history, culture ng kanilang bansa. Gaya dun sa Indonesia, ganyan. Sa meron kaming naging British na ano na nabisita rin. British, Scottish. So, nagkukwento rin siya tungkol dun sa referendum. Nahihiwalay na daw yung Scotland sa England. So, yun. Significant or substantial yung mga discussions. At hindi siya one way na mag-feed ka lang na info dun sa turista. Kundi even yung mga turista, nakakapag-share din sila nung mga information galing sa kanilang mga bansa.
Kumbaga matino yung usapan, no, ng
malaman talaga. Oo, kahit kami natututo. Tapos yung isa pang feedback doon, syempre yung mga hindi sila makapaniwala kasi 'di ba karamihan sa kanila galing sa first world. Mga puti, mga Europeans, Americans, so parang yung Spanyol nga na kinukuwento ko sa inyo, sabi niya ganun. Dahil nga international cooperation yung kanyang ministers. Siyempre, hindi na bago sa kanya yung mga usapin ng poverty, injustice, ganyan. Pero yung makita mo firsthand, at hindi sa European context, kundi sa isang third world country na kagaya ng Pilipinas, parang never daw niyang na-imagine na, shucks, ganito kahirap yung buhay ng mga tao dito. Parang nababasa ko lang yung poverty, ganyan. Pero yung makita firsthand na ganito, iba talaga yung impact sa kanya. At talagang... Sabi niya, very useful yun para sa kanya, especially now na nagtatrabaho siya sa isang development organization. Actually, isang donor organization na yung pinapasukan niya ngayon eh. So, yun, very helpful siya sa mga development workers. Kasi, di ba, pag nasa development work ka, andyan yung mga kung ano-ano mga projects, programs yung naiisip para i-eradicate yung poverty, para mag-bring about ng development, ganyan. Pero kung hindi kasi grounded sa kung ano yung realidad, parang wala, walang impact, walang masosolve na problema, yung mga projects and programs na yun.
Napag-usapan namin yan ni Prof. Roland kahapon, share ko lang din ha, yung model ng development. Mm-hmm. E syempre, iba-ibang lenses yung pananaw. E syempre, paano ka makaka-holistic mo makikita, comprehensively makikita mo yung akma na development sa lugar na yan, kung hindi mo na-experience, hindi mo man lang nakausap yung mga tao, hindi mo man lang alam yung araw-araw nilang pamumuhay. So, mahalaga yun no, na itong mga natatarget nyo rin, yung mga nasa development sector, para rin, kumbaga, mabasag yung mga stereotypes at mabasag rin yung mga concepts no, na hindi naman akma doon sa concrete na sitwasyon ng ating mga nasa sa komunidad. No? Yung tanong ko kanina, yung naiwan kong tanong, no, paano naman, meron ba kayong experience no, na merong, kasi itong mga areas na pinupuntahan nyo ay ito, demolished areas, meron ring mga IP communities na inyong natatarget. Eh, ito'y hindi hiwalay dito yung usapin rin ng militarized communities. Ika nga. Kumbaga, talamak yung violations. Ito, sa IP communities lang ng Mindanao, sa Lumad communities, yung pati eskwelahan na, pati mga Lumad schools ay ginagawang, kumbaga may encampment na nagaganap. Kahit po ito'y labag sa atin pong batas, may mga international instruments po na nagbabanggit, no? Malinaw na malinaw na hindi po pwedeng magkampo sa mga eskwelahan, sa mga religious institutions, sa mga pampublikong mga lugar.
Actually, hindi lang basta encampment, di ba? Nakaharas talaga. Oo. At may mga human rights violations dun sa mga communities na yun. Kasi, well, yun yung isang reality na nakita natin no, sa proseso ng pagta-travel natin and even before that, na kapag ka merong mga so-called development projects, ganyan, laging kakambal niyan militarization. Bakit? Kasi sino ba ang, 'di ba, parang ma-expect mo dahil nga hindi genuinely for the people yung so-called development project na gagawin doon, talagang magkakaroon ng resistance yung mga mamamayan. And to curb that resistance, ngayon, talagang ginagamit nila yung military, yung armed forces ng government.
At mga
no?
paramilitary troops nila.
Oo,
no?
Yun nga. Kaya...
So, paano nyo tinitiyak? No? At paano nyo na make sure sa mga travelers na sa ilalim no, ng inyong programa na may... Paano yun? Ang hirap nun ipakita na no, safe
baka
ito.
Baka matakot yung mga biyahero natin dyan, mga Dora the Explorer. Una, siguro... una kailangang ipaunawa dun sa mga travelers na this kind of travel, or actually, kahit nga any form of travel nga dapat, no, ideally for solidarity nga with the people, na kailangan nating basagin yung mentalidad na nagta-travel lang tayo kasi gusto lang nating magsaya. Mm-hmm. I mean, makakapagsaya pa rin naman tayo, pero wag lang yung sarili natin yung iniisip natin, di ba? Kasi may mga communities, may mga tao dun sa mga lugar na pupuntahan natin. So, sana from now on, yung mga travelers, no, paunawa natin na yun din na we are doing this travel para din sa mga tao dun sa localities na yun. Ngayon, paano naman i-ensure yung security nila? Actually, may mga napuntahan kami, may mga naging travels kami na talagang makikita mo yung presence ng military, no? Tsaka ng police, o mga checkpoints, ganyan. Minsan nga, iba, hindi mo na makilala kasi naka-civilian, hindi mo malaman kung ano.
At lalo pa foreigner ang inyong mga client. Di ba parang ang mga mangyayari dito, parang magtataka bakit may mga foreigner dito. Mainit sa matay, no? Kasi mabilis makita. Paano yun?
Pero yun, pagka ganun naman, medyo yung iba sa kanila, medyo nag-hold back din eh.
Oo. Takot bang makipag-dialog?
kasi baka mag-nosebleed eh. Ang hirap yun, don't English me, I'm panic. Mga ganun. Pero, ayun, una naman sa lahat, minimake sure natin na yung community ay organized at talagang handa at kayang protektahan yung mga bumibisita. At ganun yung naging experience namin. In the past, no, itong sa Laia na militarized, ganyan. Kahit nga yung sa Luneta, nung huli kami bumisita doon, talagang yung mga stalls ng mga vendors, tinatambayan ng mga police at mga militar. Mm-hmm. Talagang inaanok, sino ba yung mga nagpupunta doon, ganyan. Pero syempre, hindi naman hahayaan ng ating mga host doon, host organizations, na may mangyaring masama doon sa mga bisita, di ba? Mm-hmm. At kapag ka naman... Ganun yun eh. Beforehand, may coordination kasi yan. So, usually, beforehand, isasabihin mo na bibisita po kami dyan sa ganitong panahon. So, may mga preparations kasi yan. Nasaan matutulog yung mga tao, paano ang security, ganyan. Pag hindi maganda ang situation, syempre, i-advise nila na wag muna kayong pumunta. Ganyan. Pero pagka, kahit may presence ng military dyan or ng kung sino man, pagka naman safe yung ano, yung situation, okay lang. Mm-hmm. At saka kahit naman yung mga communities, hindi naman yan mga war freak na hahamunin ng awa yung mga military. Parang ano rin yan, yung iba, kunyari sa Laia, nakikipag-usap sila dun sa mga private security guards nung ano. Kasi yung mga private security guards dun, mga karaniwang mga manggagawa lang din naman yan, di ba?
Part rin yun ng community doon.
Yung iba, hinahire din, galing din doon sa community. So, kakilala nila yung mga yan, kinakausap nila, hindi naman nila hinahamon ng patayan yan. Hinahamig nila, kumbaga, pinapaliwanag nila na ganito kasi yung epekto ng proyekto ng boss mo sa aming mga mangingisda. Ayun. So, meron naman sa kanila na mga nakakausap. Pero meron din talagang mga ano ibang kakaibang scenario. Halimbawa sa Mindanao, matindi talagang militarization dyan eh. Yung mga tribal schools, biruin mo, hindi ma-reach ng ano, no, walang government schools doon. So yung mga katutubo, nagtayo sila ng sarili nilang mga schools. Eh kaso, ang gusto naman ngayon, ipasara yung mga schools na yun. Pinagbibintangan sila ng mga ano daw, mga rebel schools, ganyan. Parang hirap lang imaginin, no? Kasi parang umeffort na nga yung community na mag-build ng sarili nilang school na hindi umaasa sa gobyerno.
Tapos, ganun pa yung ano, label. Oo,
tapos gaganunin pa. Parang pag nagsumikap ka pala, eh.
Walang kawala. Pag di ka gumawa, eh, tamad ka. Kapag nagsumikap ka naman, ay mga
rebelde
ano
kayo. Rebelde ka.
Saan po kami papwesto?
Paano na? Ganyan.
Paano nang nangyayari? Oo,
so, ayun, pero yun nga, merong mga, nanood lang ako ng YouTube to. So, may mga, marami namang documentation ng mga military encampment and harassment sa mga tribal schools. At yung mga teachers doon, yung mga estudyante, nakikipag-nego, nakikipag-dialogue. Well, minsan nagiging mabunga, minsan madalas hindi, no? Pero yung mga schools na yun at mga iba pang communities doon na heavily militarized, marami na silang experience kasi sa pag-host ng mga international visitors. At yung mga visitors kasi na yun, aware na they are doing that para ano, para nga exactly to push the military to leave the schools. Ganyan. Kaya yun, siguro yung pagiging experienced na ng local community sa pag-host sa ganong klase ng sitwasyon.
Yun yung susi doon.
So, oo, yun yung susi doon. Tsaka, ayun, actually nga, pag may international presence nga, mas lalong parang nag-hold back yung mga military forces.
Oo, kasi ibang klaseng, kumbaga, mas nag-magnify yung public opinion kasi marami nang pwedeng magsalita.
Isang example dyan sa Palestine, ha? Kasi yung solidarity tourism, di lang naman, very established yan sa Latin America. Tapos sa Palestine, talagang maximized yan. Kasi merong mga pumupunta doon at mga church people or mga members of different churches from different countries talagang pumupunta for the purpose of accompanying Palestinian children to their schools para hindi sila, kumbaga, sasamahan sila sa checkpoint kapag may harassment, ganyan. Sila yung humaharap dun sa mga sundalong Israeli, ganyan. At very effective yun. At dahil dun, dahil sa presence ng mga international friends, nakakapasok sa school yung mga batang Palestino kahit na andun yung mga Israeli Defense Forces. Ganyan. So, yun kasi yung nagagawa ng international presence. Kaya yung mga international travelers natin, at actually kahit mga local travelers, no, very powerful yan eh. Kumbaga may power kayo, yung mga hilig nyo sa pagta-travel na yan, magagamit nyo yan to change the present realities, no? To make it favorable para sa mga iba-ibang communities. Kaya enough of selfies. Kumbaga, i-maximize nyo yan, there's power in traveling.
Tama. Yan, napakaganda ng mensahe ng ating kaibigan na si Lynn Pano mula po sa ating People Solidarity and Education Tours Incorporated. Nako, parang ito'y nakapunta na rin tayo sa mga lugar kahit papano. No? Nabanggit ni Lynn, sana po yung mag-bring about ito ng interest sa inyo. Shifting paradigms ito eh, no? Na magbabago rin yung pananaw sa travel. Ako ngayon, parang ako nga, guilty naman talaga ako dun sa mga nabanggit mo, Lynn. Pero sisikapin natin ano, na magkaroon rin ng iba't ibang ano, kahit na sa ibang bansa yan ha. Hindi lang naman sa Pilipinas eh, nabanggit mo yung example ng Palestine. So ito yung nagpapakita na actually tayo ay may magagawa ano, na empower din yung traveler as well as the community para magkaroon ng mag-effect ng change no doon sa kanilang komunidad. So I hope yan rin ang natutunan ninyo ngayong hapon.
Lalo na ngayon na bakasyon, pahabol na lang, bakasyon. So yung mga gusto diyang gawing meaningful ang kanilang bakasyon or kahit yung mga simpleng pamamasyal lang eh, there's a way to make it more meaningful.
How do they reach Pizet para sa inyong information?
Ayan, syempre una may website kami, www.pizet.org.ph. You can email us, secretariat@pizet.org.ph. Meron din kaming Facebook page. Hanapin nyo lang www.facebook.com/solidaritytours or kahit na i-type nyo lang yung Pizet, lalabas na rin yan.
Ayan. Sa susunod yung biyahe ay para po mas mabdagdagan ng panibagong sangkap.
Yes. See the Philippines, learn and make a difference with Pizet.
Alright. Maraming salamat, Lynn. Salamat, at maraming salamat rin sa mga biyahero at biyahera na ating pong kapunto ngayong hapon. Sana po'y naibigan ninyo at marami kayong natutunan sa ating pong talakayan ngayong hapon. Bukas po itatampok natin ang tagumpay ng ating pong mga contractual employees ng Tanduway Distillers Incorporated at ng GMA, yung talent Association of GMA, makakasama po natin ang Alliance of Contractual Employees ng UP para po sa pagsusuri nila sa usaping ito. Maraming salamat po sa lahat na tumatangkilik po sa ating programa. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, mga kapunto, at may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.